Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa u Beogradskom studiju sa Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Mogući nemiri u Banja Luci izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ombudsman nije prisluškivan, ako neko dokaže da jeste, bezbednostne strukture bit će smenjene, rekao je Vučić. Zbog blokade Hrvatske, otvaranje poglavlja za Srbiju danas nije na dnevnom redu Evropske unije. SDP zatraži ostavku potpredsjednika hrvatske vlade Tomislava Karamarka zbog afere MOL. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo najmanje 64 ljudi. U Srbiji sutra oblačno do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti i šta o tvrdnjama premijera Aleksandra Vučića da država ne stoji iza rušenja u fantomkama u Savamali, kažu u inicijativi Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni u ono što se desilo i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju.
U Srbiju svakodnevno ulazi stotinak izbjeglica sa Bliskog istoka, ali većina ubrzo nastavlja put prema krajnjem odredištu. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a.
Broj ljudi koji su izrazili nameru zapravo da traže azil u Srbiji je samo u maju do danas praktično 181, a u 2016. godini je preko 2700.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje obavešteni podaci o mogućim nemirima na skupovima koje su vlasti i opozicija u Republici Srpskoj najavili za subotu u Banja Luci i pozvao ključne političke aktere u RS da svoje razlike rešavaju mirnim putem.
I to je stvar koja nas uznemiruje. Dakle, molim i preklinjem samo za mir i očuvanje stabilnosti. Te molim sve predstavnike političkog života u Republici Srpskoj da sa punom odgovornošću sagledaju budućnost Republike Srpske, da dobro razumeju da bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Vučić je rekao da je juče razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, članom predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem i Mladenom Bosićem, liderom Srpske demokratske stranke. Aleksandar Vučić izjavio i da država ne stoji za rušenje objekata u Savamali u izbornoj noći između 24. i 25. aprila u delu grada predviđenom za projekat Beograd na vodi, u čemu je učestvovala grupa za sada nepoznatih ljudi maskiranih fantomkama.
A ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao, hrabro i ponosito bih rekao uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje.
Na pitanje novinara Insajdera da li je neko iz države ovim rušenjem pokušao da skrati proceduru, Vučić je rekao.
Ne znam da li je nekome palo na pamet uradi, nadam se da nije. Ako je neko od tih ljudi, taj čovjek će da odgovara i ne može da bude na tom mjestu, kraj priče.
Vučić tvrdi da zaštitnik građana Saša Janković koji je kontrolisao postupanje policije u slučaju Savamala nije prisluškivan.
On ima pravo i mogućnost da prikupi sve podatke u skladu sa tim i da ustanovi da li je prisluškivan ili nije. Voleo bih da jedan put čujem tu čuvenu reč izvinite zbog neistina koje se iznose u javnost, ali ako se ispostavi da ja nisam u pravu, kompletan bezbednostni sektor biće smenjen. Jer sam ja dobio čista, tvrda i nedvosmislena uveravanja da je reč o notornoj neistini.
Zaštitnik građana Saša Janković prethodno je izjavio za televiziju N1 da postoje sumnje da je prisluškivan tokom postupka kontrole koje je sproveo u vezi sa događajem u kom su osobe u fantomkama rušile deo Savamale. On je ocenio da će dalje postupanje državnih organa u slučaju rušenja u Savamali pokazati da li država postoji za sve ili samo za neke i dodao da su preporuke ombudsmana veoma jasne.
Policija ono što je moglo da uradi lakše, brže te noći, treba sada da uradi posebno hitno, posebno brzo. To će povratiti poverenje u rad policije, pokazat ćemo da Srbija nije zemlja ljudi u fantomkama, niti će da bude. Da je tako neko nešto možda pomislio, ali da se prevari. Ja verujem da će policija kao do sad sprovesti sve preporuke, pa će i u svojim redovima pronaći one ljude koji su očigledno da je ovo organizovano, ne treba gubiti vreme poricati to. Hajmo da vidimo koji su ljudi koji su učestvovali u tome, oni moraju biti najstrože sankcionisani. Ni ovo se ne smije više ponoviti.
A šta o tvrdnjama premijera Aleksandra Vučića da država ne stoji za rušenja u fantomkama u Savamali, kažu u inicijativi Ne davimo Beograd, čujte od Dobrice Veselinovića.
Nama se čini da zapravo svi državni organi su vrlo upućeni ono što se desilo u nedelju uveče i da sada prosto su pomislili da će proći nekako ispod žita jer je izborna noć, jer je noć sama po sebi da prikrije tragove i da su sad uhvaćeni u jednoj nizu laži i da iz njih ne mogu da se iskobeljaju. Mi smo tim povodom zakazali protest danas u 6 gde ćemo tražiti odgovornost svih zvaničnika uključenih u ovaj slučaj.
U drugoj emisiji Insider bez ograničenja novinari produkcije Insider i Radio Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Tema emisije je rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Savamali, događaj koji je uznemirio javnost, a o kom nadležne institucije ili ćute ili negiraju odgovornost. Prenosimo insert iz emisije i deo saznanja do kojih je došla ekipa Insidera i RSE.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobranim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilotne pokretnosti, jer se detalje o tome nalaze u prilogu 5b.
Analizom priloga 5b, koji je na sajtu vlade takođe objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica, gde su bili i srušeni objekti, spada pod zemljište pilotne pokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mesec i po dan.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protivpravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Inicijativa Ne davimo Beograd održat će danas u 18 sati protest ispred Skupštine Beograda zbog rušenja objekata u Beogradskoj Savamali u zoni izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Holandsko predsedavanje Savetom Evropske unije nije stavilo pitanje otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije o članstvu na dnevni red današnjeg sastanka stalnih predstavnika zemalja članica, jer je stav Hrvatske po tom pitanju ostao nepromenjen. Iako je 27 država članica već dalo svoje zeleno svetlo za otvaranje poglavlja, Hrvatska već 2 meseca blokira uspostavljanje neophodnog konsenzusa unutar Unije. Prvi osnovni sud doneo je presudu u korist roditelji koji su podneli tužbe protiv gradske uprave Beograda zbog nezakonitog obračunavanja cene vrtića, pišu Večernje novosti. Prosečan iznos po tužbenom zahtevu je oko 150.000 dinara. Tužbe građana usledile su posle mišljenja Vrhovnog kasacionog suda da su roditelji plaćali nekoliko puta višu cenu od predviđene zakonom. Suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branku Lazareviću trebalo bi da bude nastavljeno sutra u specijalnom sudu u Beogradu. Lazarević je optužen da je 2008. i 2009. kao pripadnik organizovane kriminalne grupe narkodilera Darka Šarića u više navrata odavao naročito poverljive podatke. Policija u Smederevu uhapsila je osumnjičenog Ilje iz Beograda da je kao službenik sektora za medicinsko veštačenje PIO fonda primao mito, saopštio je MUP. Kako je saopšteno, mito je bio 1000 evra. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, započeće danas trodnevnu radnu posetu Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Haga. Bramercova poseta deo je njegovih priprema za podnošenje redovnog izveštaja o radu Haškog tužilaštva Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović izjavio je da u državnom tužilaštvu ne postoji predmet Milorad Dodik, ali da u sklopu predmeta Pavlović banka postoji finansijska istraga protiv predsjednika Republike Srpske. Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv vlasnika još nekoliko službenika Pavlović banke u vezi sa spornim kreditom od 750.000 evra koje je ta banka dala Dodiku za kupovinu vile u Beogradu. Pred Županijskim sudom u Zagrebu sutra bi posle 4 godine suđenja trebalo da bude izrečena presuda ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislavu Merčepu za ratni zločin nad srpskim civilima 1991. Tužilaštvo ga tereti da je znao za nezakonita postupanja jedinice poznate kao Merčepovci. Prema optužnici, oni su na Kutinskom, Pakračkom i Zagrebaškom području nezakonito uhapsili 52 osobe, od kojih su 43 ubili, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživelo mučenje i zlostavljanja. Nekadašnjem hrvatskom fudbalskom reprezentativcu Josipu Šimuniću povećana je kazna na 2000 evra zbog ustaškog povika za dom spremni posle utakmice u Zagrebu protiv Islanda 2013. prenose hrvatski mediji. Visoki prekršajni sud u Zagrebu uvažio je žalbu državnog pravosuđa zbog blage kazne, posle čega je uvećana za 1300 evra. Poznati hrvatski glumac Rene Bitorajac izložen je linču u Hrvatskoj nakon što je objavio satirični video snimak u kom ukazuje na ekstremni nacionalizam. Bitorajac, kako javljaju hrvatski mediji, izložen uvredama, dok je u jednoj TV emisiji objavljena adresa stana u kom glumac živi sa suprugom i dvoje dece. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je fizički napad na novinarsku ekipu televizije Most iz Zvečana tokom snimanja priloga u Obiliću i pozvalo vlasti u Prištini da otkrije kazni napadače. Ekipa TV Most, kako prenosi NUNS, napadnuta je utorak u centru Obilića kada je nepoznata osoba fizički napala novinarku, snimatelja i vozača te televizije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije u Hrvatskoj zatražio je danas u Saboru ostavku prvog potpredsjednika vlade i lidera Hrvatske demokratske zajednice Tomislava Karamarka zbog saradnje njegove supruge sa firmom lobiste mađarske naftne kompanije MOL. SDP je najavio da će ta partija pokrenuti postupak opoziva Tomislava Karamarka sa funkcije premijera ukoliko sam ne podnese ostavku, javlja Eni Zebić.
2.500 eura mjesečno i tako 2 godine. Toliko je lobist mađarske naftne kompanije MOL Jozo Petrović isplaćivao tada još zaručnici, a sada supruzi predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka za konzulting. Kada je HDZ počeo najavljivati da bi Hrvatska trebala odustati od arbitraže sa MOL-om oko INA-e, teške možda i nekoliko milijardi eura, javnost se počela pitati kako su odjednom promijenili stav čim su došli na vlast. Ugovor koji je poštom stigao na adresu tjednika Nacional, koji spominje ove imena i ove brojke, ponudio je odgovor na to pitanje. I pukla je afera koju su mediji odmah nazvali afera konzultantica. Peđa Grbin je u ime socijaldemokrata u Saboru zatražio Karamarkovu ostavku.
Zbog činjenice da je kontinuirano privatni interes i svoj vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa. Zbog toga on mora otići.
Vuk dlaku mijenja, ali čud nikada, podsjetio je Grbin, jer je i Sanader pao zbog novca što ga je primio od MOL-a. I dodao kako Karamarku nije smetalo da mu ženu plaća čovjek koji za račun MOL-a politički obavještajno lobira po Hrvatskoj, ali ga je zasmetalo kada su se zato zainteresirali mediji.
Kada se u hrvatskim medijima počela pisati istina o njegovim poslovnim poduhvatima, tada su novinari počeli dobivati otkaze. Tomislavu Karamarku je smetalo kada su naši kolege, političari, počeli postavljati pitanja njegove odgovornosti. Tada su njihovi zdravstveni kartoni odjednom postali javno dostupni.
Karamarko je, kako bi se oprao pred javnošću, odmah sam prijavio svoj slučaj povjerenstvu za sukob interesa. Ali, kako za naš program kaže šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić, to je manje važno.
Radi se o potencijalnoj trgovini utjecajem. Koliko znam kazneni zakon, to je kazneno djelo. I mene više zanima što će institucije kazneno pravne ove zemlje uraditi po tom pitanju nego kakav će pravorijek donijeti povjerenstvo za sukob interesa.
Zamjenica glavnog urednika Nacionala Orhideja Gaura Hodak, koja je potpisala prvi tekst u aferi Konzultantica, kaže za naš program kako je HDZ-u očito vrlo stalo da se o tome ne piše.
Postoje jako veliki pritisci od strane vrha HDZ-a da se takve stvari pokušaju zataškati. Mi smo čak čuli da je taj ugovor bio, ne znamo da li je to točno, ali da je o tom ugovoru se dakle znalo. Da li je on poslan ili nije na više adrese, ja ne znam, ja samo znam da smo jedini mi to objavili.
Je li bilo pritisaka od strane HDZ-a na vas?
Ne mogu o tome govoriti, bilo je svega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mogući nemiri u Banja Luci izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ombudsman nije prisluškivan, ako neko dokaže da jeste, bezbednosne strukture bit će smenjene, rekao Vučić. Zbog blokade Hrvatske otvaranje poglavlja za Srbiju danas nije na dnevnom redu Evropske unije. SDP zatražio ostavku potpredsjednika Hrvatske vlade Tomislava Karamarka zbog afere MOL. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo najmanje 64 ljudi. U Srbiji sutra oblačno do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti večeras počinje 69. filmski festival u Kanu. Čujte kako protiču pripreme.
Crvenim tepihom prošetaće brojne zvijezde. Najavljen je dolazak i Georgea Clooneya, Julia Roberts, Kristen Stewart i Russella Crowe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slijedi pregled vesti svijeta. U eksploziji automobila bombe na pijaci u šiitskom predgrađu u Bagdadu poginulo je najmanje 64 ljudi, a više od 80 je povrijeđeno, javio je BBC najnoviji bilans napada. Među žrtvama veliki broj žena i djece, naveli su policijski izvori. Islamska država preuzela je odgovornost za taj napad. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su turske snage ubile oko 3000 pripadnika Islamske države u Siriji i Iraku, tvrdeći da nijedna druga zemlja nije uložila napore u borbi protiv ekstremističke grupe kao Turska. Palestinski radikalni pokret Hamas saopštio da je Egipat privremeno otvorio svoju granicu sa pojasom Gaze prvi put posle bezmalo 3 mjeseca. Hamas, koji vlada Gazom, naveo da je 30.000 ljudi podnelo zahtjev za putovanje iz raznih razloga, uključujući humanitarne slučajeve. Japanci su pozdravili odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame da doputuje u istorijsku posjetu Hirošimi, što će biti prva posjeta američkog predsjednika od bacanja atomske bombe 45. Oni su izrazili zadovoljstvo odlukom prvog čovjeka SAD-a da posle sastanka grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta u Japanu krajem mjeseca posjeti Hirošimu. Najmanje 140.000 ljudi, među kojima su ubrojene i žrtve iz Nagasakija, poginulo je prilikom bacanja atomske bombe na Hirošimu 6. augusta 1945. Norveški savjet za izbjeglice saopštio je da je 2015. zbog sukoba i prirodnih katastrofa širom sveta interno raseljeno 27,8 miliona ljudi, što je jednako broju stanovnika Njujorka, Londona i Pariza. Direktor te humanitarne organizacije Karsten Hansen rekao je da bogatije i stabilnije zemlje pokušavaju da odbiju azilante i da milioni ljudi ostaju zaglavljeni u njihovim zemljama dok je smrt tiki za ugla. U plitkom zemljotresu magnitude 5,5 u kineskoj planinskoj oblasti Tibet danas je povređeno 60 ljudi, a oštećene su kuće, mostovi i putevi, izjavili su kineski zvaničnici. Za kraj ovog bloka vest, kako je rekao Vuk Jeremić u autorskom tekstu za američki list Huffington Post, inače kandidat Srbije za generalnog sekretara UN-a, postizanje održivog razvoja i borba protiv klimatskih promjena predstavljaće krovni izazov za čovečanstvo u 21. veku i to bi trebalo da bude primarni zadatak Ujedinjenih nacija. Jeremić smatra da sljedeći generalni sekretar UN mora da stane na čelo kolektivnih napora posvećenih revitalizaciji svjetske organizacije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Srbiji i dalje svakodnevno ulazi stotinak migranata sa Bliskog istoka, a tokom ove godine oko 2700 osoba izrazilo je nameru da zatraži azil u našoj zemlji. Međutim, čak i kada uđu u proceduru za dobijanje azila i budu smešteni u neki od centara za azilante, oni ubrzo nastavljaju put prema krajnjem odredištu, pa ih prema podacima humanitarnih organizacija u Srbiji trenutno ima nešto više od 200. Priču ima Branko Vučković.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a za Srbiju kaže za Radio Slobodna Evropa da je u aprilu povećan broj migranata koji stižu u Beograd, kao i onih koji su izrazili nameru da zatraže azil u Srbiji.
Primijetili smo da je povećan broj ljudi koji se nalaze u parkovima u Beogradu i koji inače dolaze do Beograda. Broj ljudi koji su izrazili nameru zapravo da traže azil u Srbiji je samo u maju do danas praktično 181, a u 2016. godini je preko 2700.
Prema navodima Ivana Miškovića, portparola Komesarijata za izbeglice i migracije, i pored toga, Srbija nije njihovo primarno odredište, već samo tranzitna zemlja koju nastoje da što pre napuste.
U međuvremenu većina migranata je napustila Republiku Srbiju. Znamo i da granice nisu hermetički zatvorene, tako da s te strane nije nemoguće ni napustiti zemlju.
Valjda zbog toga, po rečima naše sagovornice iz UNHCR-a, u 5 centara za azilante boravi samo 240 emigranata, jer i pored dobrih uslova za smeštaj i pomoći humanitarnih organizacija, oni žele da što pre nastave putovanje.
U Krnjači je najveći broj tražilaca azila, odnosno izbjeglica, smešten, 209. U ostala 4 centra, Banjiku, Iljače, Sjenice i Tutinu, također postoji izvestan broj, te je ukupan broj ljudi koji su smešteni u centrima za azil oko 240.
Milenkovski ističe da nakon zatvaranja takozvane balkanske izbegličke rute, sve više ljudi svoj hod po mukama nastavlja ilegalnim putevima i da je ponovo uspostavljen pravac prema Mađarskoj.
No, vidi se da dolaze ljudi i neregularnim putevima, da idu, opet gravitiraju ka Mađarskoj, te oni prolaze granicu sa Mađarskom gde jedan deo njih, naravno, koji pređe granicu, ima pristup azilnoj proceduri u toj zemlji odmah iza granice.
Ilegalni kanali i nova strategija izbeglica na putu ka zapadnoj Evropi skoro su potpuno ispraznili prihvatni centar u Preševu na jugu Srbije, gde je sada smešteno samo 65 migranata. Ovde je Crveni krst pre nekoliko meseci dnevno delio po nekoliko hiljada obroka, a sada samo stotinak dnevno. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A učenici ekonomskih škola iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine pokazali su visok nivo znanja u sajamskoj prezentaciji svojih virtualnih preduzeća. Ovaj regionalni sajam u Užicu ima za cilj razmenu iskustava, zabeležila Novka Ilić.
Osnovni cilj ovog sajma je da se razmene iskustva u radu virtuelnih preduzeća i učeničkih kompanija.
Dolazim iz Prijepolja i predstavljam Asport, naše preduzeće koje se bavi trgovinom sportske opreme.
Mi imamo priliku da u praksi vidimo sve ono što u teoriji učimo i pomaže nam da se snađemo sa realnom i dokumentacijom i svima što nas čeka u kasnijem poslu.
Učim se sam 4. razreda sedme ekonomske škole u Višegradu i mi predstavljamo turističku agenciju PZV Lotka
ka Višegrad.
Ovo je Tijera. Bavimo se prometom meda, mednih proizvoda i čajevima.
Ovo je manifestacija znanja učenika, ističe profesorka Ljiljana Maksimović iz Užičke ekonomske škole, inicijator sajamskog okupljanja i ovakvog načina takmičenja učenika u regionu.
Ovo sve je neka manifestacija našeg znanja, znanja naših učenika, zajednički rad svih profesora.
Po onome što se vidjelo na učeničkom regionalnom sajmu u Užicu, izvjesno je neće nedostajati ni ideja ni kadra za pokretanje sopstvenog biznisa, samo da te ideje mladih prepoznaju privreda i nadležna ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj ove emisije sledi priča o Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu 69. po redu. Počinje danas i trajeće do nedelje 22. maja, kada će biti proglašen ovogodišnji dobitnik Zlatne palme. Priču ima Mirjana Rakela.
Sljedećih 10 dana filmska elita šetaće Kanom pod budnim okom dodatnih više stotina specijalaca i policajaca, ali i videokamera postavljeni svim značajnim punktovima grada. Festival se odvija 6 mjeseci nakon terorističkih napada u Parizu, zbog čega su u Francuskoj na snazi izvanredne mjere sigurnosti. No bez obzira na to, filmski radnici kažu atmosfera je dobra, Kan je proslava života i filma. U gradu su pojačane kontrole, provjeravaju se prolaznici, a pred festivalskom dvoranom stražare policajci sa dugim oružjem. Festival otvara velikan Woody Allen komedijom Café Society o mladiću koji stiže u Hollywood 30. godina u nadi da će naći posao u filmskoj industriji. Film je izvan konkurencije kao i Spielbergov BFG. Svakako veliku pažnju izazvaće povratnički redateljski rad Judy Foster, thriller Money Monster. Među filmovima u konkurenciji su oni iz Amerike, Britanije, Francuske, Španjolske, Kanade, Brazila, Južne Koreje, Danske, Njemačke, Francuske, Rumunjske i Irana. Tri filma su režirale žene, a debitanata nema. Almodovar na Kanski festival stiže filmom Julieta. Glumac Sean Penn u konkurenciji je s melodramom Posljednje lice, priči o liječnicima bez granica. Na festival se nakon dugih 10 godina vraća Paul Verhoeven s thrillerom LS. Crvenim tepihom prošetaće brojne zvijezde. Najavljen je dolazak i Georgia Clooneya, Julia Roberts, Kristen Stewart i Russella Crowe. Kao i svakog maja, Francuska rivijera je puna onih koji se bave filmom i filmskom industrijom, ali i zaljubljenika u sedmu umjetnost, koji u Kan stižu iz cijeloga svijeta. Svi oni podržavaju nužne mjere sigurnosti, ali ističu, život ne smije stati. Došli smo se zabaviti i vidjeti nove filmove. Vrhunac festivala je dodjela Zlatne palme, o čemu odlučuje međunarodni žiri, kome je ove godine na čelu australijski redatelj George Miller. Tokom idućih dana u Kanu će se okupiti oko 35.000 filmskih profesionalaca i oko 4.000 novinara iz cijeloga svijeta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mogući nemiri u Banja Luci izjavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ombudsman nije prisluškivan, ako neko dokaže da jeste, bezbednosne strukture bit će smenjene, rekao Vučić. Zbog blokade Hrvatske, otvaranje poglavlja za Srbiju danas nije na dnevnom redu Europske unije. SDP zatraži ostavku potpredsjednika Hrvatske vlade Tomislava Karamarka zbog afere MOL. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo najmanje 64 ljudi. U Srbiji sutra oblačno do 23 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavunjić.